گپلیار برگون ایران سنام جمهور لولنگ سیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hormatly radio dinlejiler baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dilegit ýerdi Iran Islam Jemhurlygynyň Sete Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mehrebanlaryň gullanyň gelip gepleşdiňiz soňra çelli baryňyzy hemrara çaýat ilkiden aýgun hatabi şeýle şemmeni 1400-nji ýyly şemsiýetiň murdaýdaýyn 16-sy 1400-nji 1442-nji hijri kamaryň gurban aýynyň 27-si 2021-nji miladynyň avgust aýynyň 7-si İzi hemralarını ortaya bir şüport attı. Atız mahrabaların unutmadığı Kur'an talavatını çekeriz.
الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم
Ey bizim elçimiz ait Hudaý birdir diýip özüm mätäş däl Yöne hemmeniň oňa mätäş taňrysy. Onnun doglan ýokdur. Özü de kimseden doglan näldir. Birew onuň üçin meňzeş we deňdeş bolmaz.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanda 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sete Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Koronavirusun yayramağının hədirki yağdayı cıdab olarlı deyərlər deyib Prezident Rəisin aytmağı. Qodus qılıcı deyən operasiya batıb alıcılara qarşı görüşmək uğrunda ulu hərəkətin nişanıdır deyib Prezident Rəisin aqtamağı. Eyran bilən Tacikistanın parlamentlik araq atnaşıqlarının ösürülməqliyi tələb etməkləri. Şeýlede şuňky abroý we kuwatlylyk şehitleriň gany bilen baglanşykdyr diýip goşunyň baş terkerdetiniň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarihatlaryndan ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti korona keseliniň häzirki ýagdaýy içinde bolarly diýerler diýdi. Prezident reisi şuň korona garşy göreşýän ştabyň oturşygynda häzirki edilýän işleri korona keseliniň ýaýramagy we ondan awanýan howpyň derejesine laýyk diýerler we jihady işleri ýola bermekligi mätäşdir diýdi. Prezident reisi yurdun yerine yetirici cevapkarlarının işi dine matlaqat vermekte elle eytem olor tutulyan tutumların münatip terdi yerine yetirilmegini hem kefil geçmelidirler dedi. Prezident reisi korona karşı görüşmekte aktif buluşu gödevini tutup iyiliğin güçlerden hayırlanmak için bir münatip mekanizm yola verilmelidir deyip sözlerine koştu. Eýranyň prezidenti Teýd Ibrahim Reisi Hamas hereketiniň tiýatry gullugynyň başlygy Ismail Haniye bilen diýdarlaşyp, Qudus kılıcı diýen operasiýa batyp alyjylara garşy göreşmekde uly hereketiň nyşanydyr diýdi. Prezident Teýd Ibrahim Reisi düýün Ismail Haniye bilen duşuşyp, onuň Qudusdyr Palestinany azat etmek ugrundaky ümitler ödüji bolşundan gadardarlyk bildirip, bugünkü gün cydam akymyň uly ýeňişiniň nyşanlary görnenler we Qudus kılıcı diýen operasiýa bir ýeňişiň nyşanlarynandyr diýdi. Ismail Haniye hem bir duşuşykda Palestinanyň mezlum milatynyň gutlugy we salam sargadyny ýetirip, Eýran Islam Respublikasy bilen Imam Homeyni, Islam inqilabynyň dertlapky güllerinden şu mahala çelli, Palestinadan himayet etdiler we Qudus gününi bellemeklik, Islam inqilabynyň iň muhim amala aşyran işlerindendir we Eýran 43 ýyl bäri Qudusyň ardyly maksatlarından himayet etmekde, türli politikler we düşmançylyklary başdan geçirse de heni hem bu ugurda ykçam we berk ädimet ýer we Hamas hereketi hem Eýran Islam Respublikasynyňki dogullarynyň ýanyna arka bolup durdy. Eýran Islam Respublikasynyň 8-nji prezidenti Teýd Ibrahim Reisi 13-nji döwlet gurmak üçin öz döwlet kabinetiniň agzalaryny tanıtmagyň öwýanyna ýerleşen reýdiňleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşi Mahmud Ismaili bir siýasy finişdirýär.
İran İslam Respublikasının 8-nji prezidenti Seyyid Ibrahim Reisi 13-nji döwleti gurmak üçin öz döwlet kabinetiniň agzalaryny tanıtmagyň öň ýanyna ýerleşenler. İran İslam Respublikasının 8-nji prezidenti İranyň İslam Şura Meýletiniň açyk oturşygynda şeýlede onuň ant içme dawaratyna gatnaşan şahsiýetleriň we orundarlaryň duşugynda İranyň daşary siýasatda öňde goýan meselelerini ýatlap, halkara meýdanda İran milletinin kanuni hak hukuklarını izarlayacaktığını nöğtedi. Reisi, bütçet kemçiligi, maya bağların durnuklu olmağı, pul çişkilligi ve inflansiyani kontrol etmek ve su ve elektrik muhum meselelerdendirler ve şoların kıyınçiligini çözmek ön hatarda yerleştirilecektir ва дәүләт чалт етишмәли 10 урда гыйтхы мөддәтен мойнно бер өзгөрши йолы бермәү өчен бер программаны дөдәндер дип белләди. Иран Ислам Республикасының президенты Сейд Ибраһим Рейси Aqtisadın içerki qiyinçiliklarını və bevətlərini ayırmaq orda tağalla edilmək nöqtab, sanksiyalar qurrunu nəgə yirşdi. Seyid Ibrahim Reisi, ağrım vermək siyasət və sanksiyalar İran millətini öz haq hüquqlarını şolsanına ötüş haqlarını izarlamaqdan alıp qaldırıp bilməzdik nöqtadi. Durmuşda, iqtisadi qiyinçilikləri çözmək üç uğru bağlıdır. Deslapda, güyüşli müdürlərin gelməgi, ва 13-нчи давлатнинг иқтисодий тимининг тарафидан иштанжиликли бир программанинг ўнимчилиги бўлган бевотларни айирмоқ учун берилмаги ва банкий сиёсатларни дўстлаштирмак ва моли ва дегар байликларни нирада чиқтайжи эдилмаллигини беллатмак қатий муҳимдир. Шейли бўлган яғдайда илгунинг гирдежилари ва яшайиш териштелари ва яшайиш яғдайи ва бунинг шухлари қавлашоқдир. Islam Inqilabining o'rni belent yo'lboshchisi Hazratlari Ayatulloh Uzma Xomeini prezident raisining hukmini merenna sho'li hukmining bir bo'limini yurtning ahli jihatlarida depkilli o'tishga tayyor bo'lib turganligini yodlab, o'rimchiligi bo'lgan bevotlarning ayrilmog'ini, milliy pulning quyishlanmog'ini, o'rtamiyani girdejillarning va ko'pchiligining yo'qsillarning yog'dayining qovlashtirilmog'ini va yurtning buyusonchli Орын мәртебе тарап депкілі әрекет етмегіні ісләптілер. Икіленжден өңгі қаталар қайталанмалды әлдір өй өрдің ұқтисади беллән мақсатлары чалдықты хасыл болмалдыр өй жоғапиярлар шуырды тағалла атмелдірлер. Ені өр тараптан халқары құрымылырды Иран милетіні қаршы олан залымлықлы санкциялар ятырмық өй Иран милетінің көйен хақ хуқуқларыны өпчін етмек күйішлі суратты izarlanmalıdır.
Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. İran parlamentinin başlığı ve Tajikistan'ın vekiller meclisinin başlığı iki yurdun parlamentlik ara katnaşıklarının sürülmegini talap ettiler. Tajikistan'ın parlament başlığı Muhammed Tahir Zakirzade, Tehran eden saparının çarçubasında İran parlamentinin başlığı Muhammed Bagır Galibaf filan didarlaştı. Bir duş ışıkta iki tarafların ara katnaşıkları iş olsanla parlamentler arasındaki ara katnaşıkları yöstürmek bağırlanırlı. Zakirzade, bir duş ışıkta Tajikistan'ın iki yurdun hizmettaşı ларны йөстермәк ва голламак угрыны ортак эшләр шортанна парламентлар арасында карагатнашыклар йөстермәк өчен тәйярдыгын игълан итте. Закир Заде шумале чәле Таҗикстан белән Иранның арасында адыннан 160 дәүләтләр арасында ки мөһим рәсми нама ул чекләнер диде. Галиба фем ки йөрдән парламентларның хезмәттәшлекләрнең ортак дуслыклы топорлар яктив итмәк юлыннан үстерелмәген талап итте. İran Islam Respublikasının qoşunun başlayır kerdeti işin ki avray ve kuvatlıq şehitlerin qanı bilen bağlanışıqlıdır deydi. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına vera İran qoşunun başlayır kerdeti General Seyid Abdurrahim Musavi şun şehitlerin maşqalarlarının bir toparı bilen geçirendi uşaşıqına şehitler ve cana yamadlar Dörüden beyiklikleri bilen İran Islam Respublikasının şuun batışların ve sanksiyaların karşısında durup bilmegine sebep bolonurlar deydi. Koşunun başta erkerdeti şeyledi İran Islam Respublikasının kuvatlılığını ve abrayını geçmişten tapavutla hasaplap, eğer de bugün ihtiyarımız, hakimliğimiz ve kuvatlılığımız bar olup asudalıkta yaşap, dünya bilen güç bilen görülüşülüyen görüşyen molsoq bularyň hemmeti iň agyr şertlerde biýurdy halat eden şehitleriň gany sebäpdir diýdi. Eýranyň taglyk goraş bolugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 387 adamyň koronawirusy sebäpli ölendigini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş bolugmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 387 COVID-19 hastasy öldi we ölenleriň sany 93,473 adama yetdi. Ve ministerlik şeylede geçen bir gece günlüydün boyunna anı ketkeytleyici ölçevlere vara COVID-19 keteli 26,439 adamı hastaladanır dedi. Eyran'ın tağılı goreş ve lomançılık bilim ministerliği şeylede yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 4,119,110 adama yetenliğini məlum etdi. Bu xabara vara şu vaxta çeli 3,515,263'ine tağıqa ulaştılar. Yedek etelxanalarda boşadılılar. Eyranın tağlı qoreş ve loğmançılıq bilim ministerliği şeyle de yuvurdu. Şu vaxta çelli 26,399,374 COVID-19 anıqlayış sinagın geçirilenliğini xabar verdi. Britaniyan Birleşen Milletler Quramasındaki vekili Oman Dengizinin kenarında Mercer Street gəmək edilən hücum aradakı Eyrana qarşı tübut edilmədi qayıplamalarını qaytaladı. Barbara Woodward, Britaniyan Eyrana qarşı əsasız qayıplamalarının devamında bu gəmək edilən hücumdə Eyranın yatan uçurmansız uçurundan hayırlanılanır deyib tosladı. Eyranın Londondakı ilçxanəti Woodward'ın toslamalarının tersinə qayıtı ulgur közü. Eyranın Daşarı İşlər Ministerliğinin mətbuat vəkili Səyid Xatibzadə, Səhiyunist rejimi Britaniya və Amerikanın bu toslamalarına qayıtı ulverib, rejimler bunun odol hem bihil ayıplamalar ara atanırlar. Bu ayıplamalar Sahyunist rejimin Amerika'daki yağdayı belli labiyatının çarçuğuna ara atılayanlar dedi. Eyran İslam Respublikasının yaralı güçlerinin baş metbuğat vekili General Ebul Fazıl Şekarçi şun beren gururlarını düşmanın son kutuslan toslamalarını idine ruhi sevuş hesaplamak bilen eğer düşman bilen yüz ve yüz olacak bolsak Eynul Esad yale eşkerliğin amal edersiydi. Leban Hezbollah'ın baş sekreterinin orun masarı cidem güçlerin geçen anı günü batılvarlan Palestina tarafı atan raketaları Sahyunist rejimin geçen penşembe günü Leban'a eden el gatıcılıklı hücumuna berilen gayta vullar dedi. Şeyh Naim Qasem düğün beren gururlarını Sahyunist rejimi Leban'ın bu rejimin çıkış meydanı değildiğine üns vermeliler dedi. Naim Qasem Hezbollah Leban'a karşı her hili el gatılmağına degarlı gayta vull vermek atlana hüddemenler ve onun için el gatıcı düşmana karşı neçe raketa bilen gayta ul berenler dedi. Kabul'un partlaması bilen zamandaş Afganistan'ın şehirleri Taliban bilen Afgan harbiyelerin seviş meydanına uğurlanır. Kabul'un polisiye gücünün metbuğat vekili Ferdows Faramers şun ertir bilen bir apta ulağda cahilaştırılan bombang partlamağı sebepli bir harbi bulmadık Afgan yaralı bollu dedi. Afganistan'ın içeri işler ministerliği hem Helmand velayetinin merkezi Leşkerga şehrinin etrafında Afgan koşunun hava ve kuryer güçlerinin amelaşıran operasyalarını Taliban'ın 128 ağzatı helal Bolib iki ağzat hem yaralı bolular deyip ıqlan etdi. Afgan qoşunu Nemruz vilayetin merkezi Zarancı şehrini Taliban'ın terkerdelerinden Molan Abdulxaliq Abed bilen onun 13 yararlarını helak etdiler. Taliban bu xabar mahulladı. Bedaxşan hakiminin metbuğat vekili Sanaullah Ruhani şun Afgan qoşunu bu vilayetin merkezi Feyzabad şehrini Taliban'a karşı hücum edip bir toporu yendi deyip Amerika'nın bu topori yendi dedi. Amerikanın Kabul'daki ilçxanası hem bir yurdun rayetlerinin her ne çaltırıq Afganistan'ı terk etmeklerini talep etdi. Doğrulayan, Afgan qoşunu Nemruz vilayetinin merkezi Zaran şehrinde Taliban'ın terkerdelerinden Molan Abdulxaliq Abed bilen onun 13 yararlarını helak ettiler. Taliban bu xabarı mahullamadı. Bedaxşan hakiminin metbuğat vekili Sanaullah Ruhani şun Afganistan qoşunu bu vilayetin merkezi Feyzabad şehrinde Taliban'a karşı hücum edip bir topori yendi dedi. Amerikanın Kabul'daki ilçxanası hem bir yurdun rayetlerinin her ne çaltırarak Afganistan'ı terk etmeklerini talep etti. Cybernetik öğretinde hem yayılan klipler, Afganistan koşunun harbi güçlerinin bir topari, Nemruz velayetine ve Mila Katli Ferhet göçelgesine Taliban bilen çaknaşıp, Eyran'ın Siyistan ve Belucistan velayetinin ferhetlerinin Eyran toprağına girenliklerini görküdüyar. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan detlap kuvvelim haberleri eşitiniz, en kuvvelim haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verler dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Hemralar Arman, Allah Kuvvet, Mehruvan Hemralar, Enni Orta Şüpürtat'ta kepleştirin tertiyat ürününü size ilan edecek. Türkmenistan'ın vakti benim taqat 20'den 30 minut içerisinde başlarsanız size haberler ve siyasetin ilkinci bölümünü dinlediğiniz Enni Orta. Bir namının devamında Türkmenistan'ın vakti benim taqat 20'den 45 minut içerisinde tarihe gudaylarının diyen gebleşik dinleyebilirsiniz. Onun izinden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik taqat 20'de iştirir. Haberler ve siyasetin ikinci bölümünü taqat 20'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Siyaset alem diyen gebleşik taqat 20'den 55 minut içerisinde ve yanı navadım diyen gebleşik taqat 22'den 5 minut içerisinde dinleyebilirsiniz. Haberler ve siyasetin üçüncü bölümünü taqat 22'den 30 minut içerisinde eşdirir. Çay çörek diyen gebleşik saat 22'den 50 minut içerisinde ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut içerisinde efire verir. Öy ve maşgali diyen gebleşik saat 23'den 15 minut içerisinde eşdirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut içerisinde dinleyebilirsin. Ve Türkmenistan'ın vakti bine saat 23'den 45 minut içerisinde akşam hikayetiminin kurulumuzda olur. Mehriban Hemralar'ın orta bir portatta. Deslap tarihi gudaylarının diyen gebleşik dinleyebilirsin. Onun izinden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik bine kurulumuzda olur. Sıfırı Emrah olun.
Tarihi Kudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek taryhy gudaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdylar bolsak, bugün şämme 1400-nji hejri şämsi ýylyň mordad aýynyň 16-sy, 1442-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 27-si, 2021-nji miladi ýylyň agost aýynyň 7-si. ýylmyndan ozal 691-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 27-si şeýle bir günde Iraly meşhur şahyr we pars dil ustady Şeýh Muslihetdin Sädi Şirazi dünýäden ötdi. Sädi ýaşlykda Şirazi edebi we dini ilimleri öwrenip, soň Bagdada gitdi we bir şäheriň Nizamiýe adly medresesinde ýoňmolan ilimleri öwrendi. Sädi ondan soň Şam, Filistin, Hecaz, Rum we başga ýurtlara sapar etdi. Sädi ýolgçylyklaryny köp adamlar bilen tanış boldy we köp tejribeler kazandy. Şonuň üçin gözel goşgulary hem goşdy. Sädi soňralar Şirazy dolanyny gören eşdellerinden we 30 ýyllyk tejribelerinden haýyrlanyp Bustan we Gulistan kitaplaryny ýazdy. Sädi gaside, gazal we rubagy görnüşlerde gözel goşgulary goşandyr. Sädiň gonumçylygy Iranyň Şiraz şäherindedir. Feyzen ýylmyndan ozal 1941-nji miladi ýylyň agost aýynyň 7-si şeýle bir günde Hindli meşhur ýazyjy, şahyr we felsefe alymy Rabindranath Tagore dünýäden ötdi. Ol 1861-nji miladi ýylynda Hindin gündogoryna ýerleşen Kalkatada dünýä iýindi. Tagore Hindistany Inglisiň elinden halat etmek üçin bolan milli galkynyşda huzurly bolsa-da, goşgu goşup ýazyjylygam etýärdi. Bu hünärmend şahyr
qoşqularını tebiqatı we mezhebi felsefi oy pikirleri bilen wasp edipdir. Tagor 1913-nji miladi ýylda edebiýatyň Nobel halatyny alyp başardy. Onun 60 qoşqu diwany, 40 sany uzak we gysga dessallar, 50 sany senaryo we näçe harysalardyr felsefi kitap ýadygar galandyr. Bagwan, täze ay, bir dosta ýazylan hatlar şolardandyr. Altmyş dört ýyl mundan ozal 1957-nji miladi ýylyň agost aýynyň 7-si şeýle bir günde Amerikaly meşhur komedian Oliver Hardy dünýäden ötdi. Hardy Amerika sinemasynyň komedi hünärmendidi. Ol Esten Lorel bilen hemra bir hünär toporny döredip 30 ýylyň dowamynda köp komedi filmleri döretdi. Charlie Chaplin'den soň Oliver Hardy we Esten Lorel'in komedi filmleri dünýäň meşhur komedi filmlerindendir diýip bolar. Çilmundan ozol 2008-nji miladi ýylyň agost aýynyň 7-si şeýle bir günde Gürjistanyň goşun güýçleri Amerika döwletiniň himayatyna daýanyp Gürjistanyň gün ortasyndaky öz başdak isleýji Ustiýasevdine hüjüm etdi. Şol hüjümde onlarça harbi bolmadyklar ölüp ýa-da ýaraly bolýar. Bir gün soň Ortiýot güýçleri öz başdak isleýji gün orta Ustiýadan arka çykyp meýdana gelýärler we Gürjistan güýçlerini ýa-da gowdylar. Şonra Ortiýot güýçleri möhüm Batumy benderini alyp Gürjistanyň paýtagty Tiflise çelli öňe sürdiler. Şondan Fransanyň prezidenti Sarkozyň ara düşmegi bilen Ortiýot güýçleri Gürjistandan çykdylar. Ýöne Ortiýot Günorta Ustiýany we Abhaziýan garaşdyrlygyny Gürjistandan alyp başardy. Hakykatda Ortiýotyň harbi güýçleriniň Gürjistana hüjüm etmekligi Moskwanyň günmatar döwletlerine has hem NATO'n gündoğora yayramak var da bir düydürüş hasaplan yardı. Arman Allah kuvvet versin Edith Hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mündeli Radyası'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışta bolacak bolsanız, web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz velen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98 91 08 98 51 01 Edip himralar näşiniň bilen taryhy goda ilaýlyň diýen gepleşigini şuňky sany şeýerde geçirip gotaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Allah'ın Rahman'ı Rahim. Selam Ali, hormatlı radiye dinleyiciler. Sizin barınızda öz yaşayışınızda üsüllükler, vadatlarınızda tufiqlar dilek edip, hayır dualarımızı sizin barınızda soğut etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin gene var sani velen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü Bahtiyarlyk çeşmesi atly gepleşikde antarlaryň sagadata ýetmekleriniň ýollary islamy ewredişlerde diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Şeýlede hormatly işdanjy ruhany ýagamy Haç Hatem Ahun Bähel Käňem berje gurrun gönderýär. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Qadirli ýyldaşlar, sagadat gymmat bahaly gewherdir we tarih boyunda bütün antarlar oň ýylyna gorandyrlar we oňa ýetmek üçin antan özüniň hudaýy bilen bolan ara baglanşygyny düzgün we tertip bermelidir. Ýani antan özüni bir hili tanamalydyr welin nirden gelenligini we nire barýanlygyny we öz mukamynyň nirde degini bilmelidir.
Bahtiyarlyk çeşmesinden coşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin sizin ýürek saçaňyzda mehman bolýar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, Islamın qarayışından antarlar iyiliyin ve terbiyet alıcı mahlukdurlar ve ahlaki taydan onların ösmekleri ve kemali yetmekleri köpçülükte hasıl bolyandır. Allah Teala ınthalları bir hil halk edendir velin, olur ahlaki padilatları ve kemali yetmege heves ederler. Şonun üçün ınthallar kemal tapan, arasa ve mağnavi avadallıkları yeten adamların izinlidirler ve bihil adamları qavver yandırlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanji ruhany ýagama haç hatamahun bahalkan berjek gurunlaşdyrýar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahillazi rawwaha qulubal mu'minin. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز مؤمن ومسلمان دغلر Ibadetleriniz Allah Tebarek ve Teala'nın dergahine kabul olsun. Kala Allahu Teala fi kitabihil azim. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yerfa'illahi allazina amanu minkum wallazina utul ilme derecat. والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم يعني الله تبارك وتعالى sizden iman getirenlerin derecelerini özlerine ilim verilen adamların derecelerini belent eyler الله تبارك وتعالى sizin etyen işlerinizden haberdardır her bir adamın imanı kamil olsa Şol adamga özünün imani, ahlak, edep, terbiyetini ta'lim berer. İnsanın ilmi imani ne miktar kuvvetli bolsa, şol miktar mutavadı bolip pespel bolar. Allah tebarek ve ta'ala şu tariqa imanli ve ilimli adamların makabu menziletlerini artı eyler. Her kimin liyagatine göre derece ata eyler. Allahu tebareke ve teala sizin tamam emellerinizden, ahlaklarınızdan haberdardır. Kimin imanı kamil dini, kimin ilmi hakiki ve ilahi dini bilyendir. Kale İbn Abbas radiyallahu teala anhuma, lil ulemai derecatun fevkal mu'minine bi seb'i me'ti derece. ما بين الدرجتين مسيرة خمسة عام يعني حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عالمların dereceleri müminlerden 700 beraberdir her derecenin ağırati 500 yıllık yoldur diye fermayış eyleyer aziz mümin ve müslüman dağlar Allah tebarek ve teala Alimlarga büyük derecelerini ata eyleyen bolsa, alim ve danışment adamın dünya ve ahirette derecesi belent bolyan bolsa, oğul gizlerimizni ilmi danış ta'lim alıp, alim bolmaklarını heveslendireylin, ta inki iki cihanda saadetment adamların cümlesinden bolar yali, inşaallahu ta'ala. Allah-u Tebareke ve Teala ahirette iman getirip amal-i salihalarını berzay kılan adamlarga berilecek derecelerini, cennetin nimetlerini ilm-i danışın vesilesi bilen bildirecek olup Sure-i Mubarike-i Kısas'nın 50. ayeti şerifetinde fermay şeylep aytiyar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم يعني أول توري آدم لريكي أذلرن آخرتن علم برلبتي دنيان أردو أتيان آدم لرغا أيتلار Ey dünyanı arzu ettiyen adamlar, vay sizin halınıza, Kudanın yanına ki sevap, iman getirip, salih emel kesbeylen mu'millere hayırdır. O tekin fiile ve keramet ve tevfik verilmez, meğer sabret güzülere verirler de fermayiş eyleyer. An Ebu Derde, radıyallahu ta'ala anh, kal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتذع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء يعني Hazreti Ebu Derda radıyallahu ta'ala anh'tan rivayetke aytiyar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim. Her bir mümin ve Müslüman adam ilim talebeylemek için yola düştü. Şol adam için Allah tebarek ve ta'ala cennetin yolunu asan eyler. Ve bir tahkik fereşteler şol adam için kanatlarını yadarlar. Demek bilen şol adamdan razı olup fiilap, hormatlap kanatlarını şunun ayaklarının aşağına yayarlar. Ve bir tahkik alım adam için atmanlardaki fereşteler, yerdeki insanlar, cıllar, hayvanlar, hatta sudaki balıklar Allah tebarek ve teala'dan mağfiret talep eylerler de fermayiş eyleyer. Hadis-i şerifte gelipdir. El-i'manu uryan ve libasuhu el-takva ve zinetuhu el-haya ve seberetuhu el-ilm. Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iman yalanıştır. Onun doğunu takvaçılıktır. Onun ziyneti hayali olmaktır. Onun temeri ve miyveti ilmi danıştırdı fermayiş eyleyer. Yine bir hadisi şerifte fermayiş eyleyip aytiyar. El-ulemâ-u veresetü'l-enbiyâ. Yani alim adamlar, peygamberlerin varıslarıdır di fermayiş eyleyer. Mihriban doğallar, tilavet edilen ayat-ı şerife, ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. İlim talep eylemek cennetin yolunu asan eyleyen bolsa, ilim talep eylemek fereştelerin hormat ve fiilak etmeklerine sebep bolyan bolsa, ilim talep eylemek imanın miyve ve temeresi bolyan bolsa, alim adamlar peygamberlerin varisleri bolyan bolsalar, Şu tekin a'mal-i salihalarını bercay kılaylim. Ta'in ki bir dünyada abireyli güdüran eylep, ahiretimde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'ın va'de beren cennetine dahil bulur yali. İnşaallahu ta'ala. Huda ya huda vanda, Kur'an'ın hürmatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, Ehl-i Beyt'inin hürmetine, Ashab-ı Kiram'ların hürmetine, lütfu kerem'in bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine, tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Hemralar. Şeksel ansallar köp ayratylyklary bilen yaradylmyşyň täjidirler. We şol ayratylyklaryň arasynda ansanyň ygtyary we akyllylygy iň esasy derejedir. We şu sebepden başga mahlugatdan we ta periştelerden hem ýokary derejede durýandyr we bu bolsa ansallaryň ýeňiş we kemaly ýetmeklerine sebäp bolýandyr. Qadirli ildişler, Əlim cahani yaradan beyik Allah tağala ıntarlara veren ıqtiyarı bilen, olur öz işlerinin sonunu güdünlü tutup, on peydali ye ziyali ya da amal etmeli mi ya amal etmeli dəli tutum tutuyarlar. Ve şunun özü dini akıllan doğru xayırlanmaq bilen molyandır. Ve akıl nağmatı bilen hem mezatları yetip bolyandır.
Musulman mu'min doğullam. İslam'ın hakikati tafılacak bolsa faalu rasıh yüreklerde vücutta tafılacak bolsa hükmen onun bir kökü olmalı. Allah tebarek ve teala da yankı okuyan ayamda tayyip olan kelime اینی شجره طیب پاک اغاچیالی و مبارک بولن اغاچیالی مثل گریه خورما اغاچن تو که یرن اشانه گیتیه نقدر قزغنن یلرده سوقده سوسوزلقده دوام گتریه ایمالو بولن آدمون ایمانی اسلامنن گرکی که ظاهر ولسن اونن حکمن بر ریشه ولمالی ککو ولمالی اونن دیوی ولمالی که شل دیوی بلن باشلیا و شریعت اسلام قرشین حرکت دیب سلوک دیب منتهاتی انسانیت دیشل ولن پاک فطرتی اودنن ککو دیه سلیم ولن فکری سلیم ولن عقیدانی سلیم ولن اخلاقلری طبیعتن سویانی که الله تبارک و تعالی همه سن دخالت و هیچ بر تضاد من نیوک شما دوغر گلیه نهایت شما باریه الله تبارک و تعالی نن سنتی شیل مسلمان دوغرلم اسلامن خدمتن دا ایشم یالی اونن بر ریشتی ککو بولمالیشم عالم جهنم دا کون دا کائنات دا الله تعالی‌نن سنتی شیله. گریان بلند داغلر مل، زلزله لر بلن، قطی یل لر بلن، اول حالتنن اصل یتکمیه. سبب نامه حکمن شو گریان داغیالی، آنن دیوی دیگرن آشاغن نوادیه. شجاعتنن ککو بلنس.